قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
Diz aos incrédulos que se desistirem de impedir as pessoas de seguirem o caminho de Alá, será perdoado tudo o que passou. Mas, se persistirem, já se foram os exemplos dos antepassados.